24. þingmaður og vestu kjördæmi Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvör öðru sinni.
Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan í andsvari eða ræðu að 20 ár væri mikið öryggi. Nú það þannig að 20 ára nýtingarsamningar eru vitalega engungu það að fá að veiða með einhvern hluta af fiskinum í sjónum. Það vitalega eftir mikið óöryggi samt sem áður. Það að segja úthlutaður afli á hverju ári. En það ekki eins og sé verið að tryggja sjómönnum með útgerðarmönnum einhver ákveðinn hluti. Það verið að tryggja þeim hins vegar það að þeir geti vita hvernig umhverfi er næstu 20 ári en ekki það að þeir geti sótt eins og þeir vilja. Áttu þingmaður svaraði ekki að mér fannst spurningum minni það hvort að væri sammála, þingmaður væri sammála því að þessi aukna gjaldheimta, aukna skattheimta, umfangsmikil skattheimta eins og gefið nú er skinn hér í þessu skýrslu, hvort það muni hafa áhrif á laun sjómanna. Eins og þeir segja.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur